tumshug'idan ilingan tulki. Assalomu alaykum, mening ertaksevar do'stlarim. Qiziqarli ertak tinglashga tayyor bo'lsangiz, diqqat qiling. Bugun men sizga qirg'iz xalq ertaklaridan biri, tumshug'idan ilingan tulki ertagini aytib beraman. Yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, diqqat qiling. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda yashagan bir chol kampirning bitta qora sigiri bo'lib, ikkalasi uning sutini ichib, qaymog'idan qatlama pishirib yeb kun ko'rishar ekan. Kampir tovoqqa yig'ib qo'ygan qaymog'ini har kuni taxta ustiga qo'yar ekan. Buni ayyor tulki bilib, kun ora kelib, qaymoqni yeb ketishga odatlanibdi. Kampir esa bu ishni mushugidan ko'rib, qaymoqni og'zi tor ko'zaga quyib qo'yadigan bo'libdi. Kunlarning birida tulki yana chol kampirning uyiga kelibdi. Qarasa, qaymoq tovoqda emas, ko'zada ekan. Tulki voy ancha harakat qilib, boshini ko'zaga bazo'r tiqibdi-da, mazza qilib qaymoqni yebdi. U ko'zadagi hamma qaymoqni yeb bo'lgach, boshini chiqarmoqchi bo'lgan ekan. Rosa harakat qilsa ham sira chiqara olmabdi. Oxiri tulkining kinkasi qurib, ko'zaga qarab shunday debdi:
"Ko'zavoy aka, tomoshangni qo'y. Shunchalik ovora qilganing yetar. Uyda bolalarim qolgan. Boshimni qo'yib yubora qol."
"Attang, tulkim. Keladi kulgim. Seni mehmonga chaqirganmidi? Endi qo'yib yubor deysan. Qaymoq yeyman deb uyga kirasan. Undan keyin shirin ekanligini bilasan. Men biroz tomosha qilay desam, uyga boray, bolalarim bor deb yalinasan. Yo'q. Endi sen uyinga bormaysan. Bir tomoshangni ko'raychi. Zora ko'zaga boshingni tiqmaydigan bo'lsa."
"Hali shunaqami? Endi chindan jahlim chiqdi. Jazoingni beraman. Seni hoziroq suvga oqizib yuboraman."
Tulki shoshgancha soy bo'yiga boribdi-da, hech nimani o'ylamay jahl ustida boshini suvga tiqibdi. Ana shunda ko'za bir zumda suvga to'libdi. Shoshqaloq tulki bo'lsa, nafas ololmay dimiqib suvga tushib ketibdi. Shunday qilib, ayyor tulki nodonligi tufayli suvda oqib ketibdi. Mana shu bilan ertagim ham tamom bo'ldi. Aziz bolajonlar, ertakdan tegishli xulosa chiqara oldingizmi? Ha, barakalla. Birovning narsasiga ko'z olaytirish yaxshi emas. Birovning narsasiga beso'roq tegish ham odobsizlik sanaladi. O'ylaymanki, sizning orangizda bunday tarbiyasizlar yo'q bo'lsa kerak. Ha, yashanglar. Keyingi safar bundan ham qiziqroq ertakni aytib beraman. Hozircha esa xayr, aziz bolajonlarim.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.